Tere kuulame Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja selgitamisega jõudnud teise Moosese raamatu 35. peatüki. Ning nüüd ongi sõna pastor Aare Kimmelil, kes räägib, millest seal juttu.
Öeldakse, et kordamine on tarkuse ema. Ka teise Moosese raamatu peatükid 35-39 on suurelt osalt kordamine. Siin käsitletud teemadega kohtusime paljuski juba peatükkides 25-31. Tõsi küll, tegemist ei ole puhtalt kordamisega, vaid jutustusega, kuidas varem antud eeskirjade järgi tegutseti. See juures leiame ka teatud täpsustusi ja täiendusi. Kordamise eesmärgiks on ilmselt kinnitada eelpool öeldud ja rõhutada enne kõike seda, et Jumal on tõotanud olla oma rahvaga ja räägib rahvale Moosese kaudu. Eriti näeme seda peatükkides 39 ja 40, kus korduvalt rõhutatakse, et Mooses oli saanud Issandalt selle, mida ta rahvale rääkis. Teise Moosese raamatu 35. peatükis meenutab Jumal taas oma rahvale vajadust pidada hingamispäeva. Samuti näeme selles peatükis, kuidas koguti vajalikke materjale koguduse telgi ehitamiseks. Loen sellest peatükist esimesed kolm salmi. Ja Mooses kogus kokku kogu Iisraeli laste koguduse ning ütles neile, Need on sõnad, mille järgi Issand on teid käskinud teha. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev olgu teile püha, täielik Issanda hingamispäev. Kes siis iganes tööd teeb, seda karistatagu surmaga. Ärge süüdake tuld hingamispäeval, kus te iganes elate. Hingamispäeva käsu kordamine on seotud lepingu uuendamisega, millest oli juttu eelmises peatükis. Ka hingamispäev on üheks lepingu märgiks Jumala ja Iisraeli rahva vahel. Hingamispäeva rikkuja oli lepingu rikkuja ja selle eest oli karistuseks surmanuhtlus. See tuletab meilegi meelde, et lepingust väljaspool on üksnes surm. Meie, uue lepingu inimesed, mõistame seda kõige selgemini, mõeldes Jeesusele Kristusele. Temas on Jumal sõlminud uue lepingu terve inimkonnaga. Ja kes selle lepingu tagasi lükkab, jääb ilma ka igavesest elust osaduses Jumalaga. Ja vastupidi, see, kes võtab vastu Jumala poolt valmistatud pääste, leiab elu. Nõnda aitab hingamispäeva käsk nii Iisraeli rahval kui ka meil mõista, kui tingimatult vajalik on Jeesus Kristus sellele, kes tahab leida Jumalat. Ja tõesti, võtame kas või nii lihtsa asja nagu pühapäeval kirikus käimine. Kui inimese jaoks pole sellel mingit tähtsust, kas võib siis öelda, et Jumal on talle tähtis? On muidugi ka neid, kes leiavad, et kirikus polegi tarvis käia. Tuleb minna hoopis koju, panna uks lukku ja palvetada seal. Küsimus on aga selles, kas seda ka tegelikult tehakse või on see üksnes ilusaks ettekäändeks. Seoses hingamispäevaga on siin ära toodud veel üks keeld, mida me piiblist mujalt ei leiagi. Nimelt ei tohi süüdata tuld. Iisraelis peavad ortodoksed juudid sellest käsust tänapäevalgi kinni muuhulgas nõnda, et liftid kas ei tööta või on pandud tööle nõnda, et nad peatuvad automaatselt igal korrusel, ilma et oleks tarvis vajutada nuppu. Nimelt võrdsustatakse elektriseadmete tööle panemist tule süütamisega. Tegelikult muidugi ei ole tänapäevane lüliti vajutamine ja vanaaegne tule tegemine omavahel üldse võrreldavad. Kõigepealt puudusid tollajal tuletikud, mis meil võimaldavad isegi lõket suhteliselt kergesti süüdata. Samuti vajas tuli pidevat tööd puude kogumise ja lisamise näol. Ja küllap võis soojas kliimas ühe päeva ilma tuld tegemata ära elada küll. Edasi aga tuleb hakata koguma materjali koguduse telgi ehitamiseks. Loen teisest Moosese raamatust 35. peatükist salmid 4-9. Ja Mooses rääkis kogu Iisraeli laste kogudusega, öeldes, Issand on käskinud ja öelnud nõnda, Võtke sellest, mis teil on, Issandale tõstelõivu. Iga üks, kes heast südamest tahab anda, toogu Issandale tõstelõivuks kulda, hõbedat ja vaske, sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent linast lõime, kitsekarvu, punaseid jääranahku, merilehmanahku, akaatsiapuud, valgustusõli, palsamit võideõliks, healõhnalisi suitsutusrohte, karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja rinnakilbi jaoks. Tõstelõiv on meie jaoks harjumatu sõna. Kontekstist selgub, et see tähendab kas vabatahtlikku või ka kohustuslikku annetust koguduse telgi heaks. Käsu koguda kõiki neid materjale koguduse telgi jaoks oli Mooses juba varem saanud Siinai mäel. Nüüd oli aeg anda see käsk edasi rahvale. Tõstelõiv, millest siin on jutt, oli vabatahtlik. Andma pidid üksnes need, kes anda soovisid. See kehtib ka tänapäeva kogudustes. Jumala riigi ehitamiseks ei nõuta kelleltki midagi sunniviisil. See näitab meile Jumala riigi olemust ka üldisemalt. Jumal ei kohusta inimest millekski. Ta annab küll teada, mida ta tahab, kuid ta austab ka nende inimeste otsust, kes ei soovi teda kuulata. Inimene, kes on vabatahtlikult valinud elu asemel surma, peab muidugi ükskord kannatama ka oma valikute tagajärgede all, aga sellest hoolimata ei sunni Jumal kedagi olema endale kuulekas. Jumala tahte otsimine on alati vabatahtlik. Sellele, kes tahab oma elus küsida ja järgida Jumala tahet, vastab Jumal tõesti. Ja kes tahab teada, kuidas kasutada endale usaldatud varandust muukski kui ainult oma tarbeks, see leiab ka võimalusi, kuidas ehitada üles Jumala riiki. Ka Moosese ajal kõik need materjalid, mis olid vajalikud koguduse telgi ehitamiseks, tulid inimestelt, kelles oli sündinud soov ja valmidus loobuda sellest, mis neile kuulus. Aga lisaks vajalikele materjalidele oli koguduse telgi valmimiseks tarvis veel midagi. Loen 10. salmi. Ja iga üks, kes teist on osav, tulgu ja tehku kõik, mida Issand on käskinud. Peale materjalide oli tarvis ka inimeste tööpanust. Ja töö läkski nüüd lahti. Edasi järgneb loetelu kõigist nendest asjadest, mille valmistamiseks eespool on antud täpsed juhised. Loetletakse üles kõik need esemed ja kangad, mis tuli koguduse telgi jaoks valmistada. Kõik need seinalauad, vaibad, katted, eesriided, kandekangid, haagid ja nii edasi ei tekkinud iseenesest. Tarvis oli inimesi, kes oskaksid seda kõike valmistada. Ka meie ajal on üks suuri küsimusi, kuidas mitmesuguste oskustega varustatud inimesed saaksid võimaluse kasutada oma oskusi Jumala riigi ülesehitamiseks. Edasi näeme, et Moosese antud üleskutse pani inimesed liikuma. Loen salmid 20-29. Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks ära Moosese juurest. Siis nad tulid tagasi, iga üks, keda süda sundis, ja iga üks, kes hea meelega tahtis anda, tõi Issandale tõstelõivu koguduse telgi ehitamiseks, kõige selle teenistuse ja pühade riiete jaoks. Nad tulid, nii hästi mehed kui naised, iga üks, kes heast südamest tahtis anda, ja tõid sõlgi, kõrvarõngaid, sõrmuseid ja keesid, igasugu kuldriistu, kõik, kes tõid Issandale kõigutusohvriks kulda. Ja kõik, kellel leidus sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning linast lõime, kitsekarvu, punaseid järanahku ja merilehmanahku, tõid neid. Iga üks, kes sai tõstelõivuks annetada hõbedat või vaske, tõi issandale tõstelõivu. Ja iga üks, kellel leidus akaatsia puud, tõi seda kõigi tööde tarviduseks. Ja kõik osavad naised ketrasid käsitsi ning tõid kedratud sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning linast lõime. Ja kõik naised, keda süda selleks sundis ja kes oskasid, ketrasid kitsekarvu. Aga ülemad tõid karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja rinnakilbi jaoks, palsamit õli valgustuseks ning võideõliks ja healõhnaliseks suitsutusrohuks. Kõik Iisraeli lapsed, mehed ja naised, keda süda sundis tooma kõige valmistamiseks, mida Issand oli Moosese läbi käskinud teha, tõid Issandale vabatahtliku ohvri. Neile rõõmsatele salmidele pole selgituseks palju lisada. Kui inimese süda sunnib teda midagi tegema nagu siin, siis on see talle kerge ja ta teeb seda hea meelega. Uues testamendis ütleb meile Johannes, see on Jumala armastus, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Johannese esimene kiri, 5. peatüki 3. salm. Moosese ajal väljendus see ind koguduse telgi valmistamises. Kõik, kelles oli tärganud soov loobuda enda omast ja kasutada oma oskusi vajalike esemete valmistamiseks, läksid liikvele. Ja kindlasti polnud seal kedagi, kes oleks teinud seda kõike hapu näoga. Rõõm tõusis sellest, et sai olla kasulik ja ühises ettevõttes kaasa lüüa. Nii valmistas rahvas kõiki neid materjale, mis olid vajalikud koguduse telgi ehitamiseks. Aga peale selle oli tarvis veel spetsialiste, kes oskaksid kõik vajaliku valmis teha ja kokku panna. Loen salmid 30-33. Ja Mooses ütles Iisraeli lastele, vaadake! Issand on nimepidi kutsunud Betsaleeli, Huuri poja, Uuri poja, Juuda suguharust ja on teda täitnud Jumala vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskusega, et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest, uurendada kiveraamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugu kunstipärast tööd. Betsaleeli oli Jumal täitnud oma vaimuga ja varustanud ta eriliste käsitööliste oskustega, et valmistada kõik need esemed, mis olid koguduse telgi jaoks vajalikud. Siin võiksime hetkeks peatuda ja selle üle järele mõelda. Tänapäeva keeles väljendades oli Jumal andnud Moosesele Siinai mäel suure projekti. Selles projektis olid täpsed kirjeldused kõige kohta, mis oli vajalik koguduse telgi ehitamiseks ja sisustamiseks. Võib kujutleda, kuidas terve see projekt võis panna Moosesel pea ringi käima. Kus kohast võetakse siin kõrbes kõik vajaminev materjal ja kes endise orjarahva hulgast oskaks kõiki vajalikke töid teha? Ja siis, kui Mooses sellele kõigele mõeldes võib-olla pühib otsmikult higi, annab Jumal talle teada, ma olen andnud Betsaleelile kõik vajalikud võimed, et seda teostada. 5. sajandil elanud kirikuisa Augustinus, kes nooruses elas üpris hoogsat elu, aga kellest lõpuks sai üks kristlaskonna kõikide aegade tähelepanuväärsemaid mõtlejaid, palvetas kord, käsi mida tahad, anna mida käsid. Nähtavasti koges Augustinus sama, mida Mooseski. Kui Jumal annab inimesele millegi tegemiseks ülesande, siis annab ta talle ühtlasi ka vajalikud võimed. See pärast ei peaks inimene ülearu muretsema isegi siis, kui ta peab Jumala käsul alustama millegi täiesti uuega. Kui ettevõtmine on Jumalast, siis hoolitseb Jumal ka sobivate töötegijate leidmise eest. Lisaks oskusele tööd teha oli Jumal andnud Betsaleelile ja tema kaaslasele Oholiabile veel muudki. Loen 35. peatüki 34. salmist 36. peatüki esimese salmini. Ta on temale ja Oholiabile, Ahisamaki pojale Daani suguharust andnud oskuse teisi õpetada. Ta on neid täitnud oskusega teha igasugu tööd, olgu sepa või kuduja või kangakirjatöö sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning linasest lõimest või olgu kangrutöö teha kõiki töid ja olla leidlik kunstipärastes töödes. Betsaleel ja Oholiab ning kõik oskusega mehed, kellele Issand on andnud tarkuse ja mõistuse, et nad teaksid, kuidas teha kõiki töid pühamu ehitamisel, tehku kõik, nagu Issand on käskinud. Jumala plaanides ei olnud, et üks mees peab tegema kõike. Üks Betsaleeli armuandidest oli oskus õpetada teisi. See tähendab, et ta võis välja koolitada abilisi, kes aitasid tal kõike vajalikku teha. Jumala koguduse elu on alati iseloomustanud üheskoos tegutsemine. Vastutuse jagamine ja usaldus, et teisedki saavad vajalike ülesannete täitmisega hakkama, viib Jumala riiki siin maailmas edasi lõppude lõpuks kõige paremini. Koguduse telk oli kõrbes otse kui tükike taevast. Selle varustus oli hinnaline. Keegi on välja arvutanud, et ainuüksi sellise kompleksi valmistamiseks vajalik materjal maksaks tänapäeva rahas mitukümmend miljonit krooni. Kõik vajalik tuli valmistada oskuslikult ja ühtlasi armastusega. Mida võiks meile rääkida selle koguduse telgi hoolikas planeerimine, valmistamine ja hind? Kas ei räägi see sellest, et kõik ei pea olema argine ja lihtne selleks, et Jumala tahe võiks täituda? Ja sellestki, et hoolikalt tehtud töö ja selle tulemusena saavutatud ilu kuuluvad nende asjade hulka, millega Jumal tahab meid veelgi rõõmustada? Loen 36. peatüki teise salmi. Siis Mooses kutsus seda tegema Betsaleeli ja Oholiabi ning kõik osavad mehed, kellele Issand oli andnud tarkust südamesse, iga ühe, keda ta süda sundis tööle minema. Räägitakse ühest traktaatide ehk vaimulike lendlehtede jagajast, kes seda piiblikohta ilmselt ei olnud lugenud. Ta jagas küll möödaminejatele traktaate, mis rääkisid Jumala päästetööst, aga teda vaadates jäi küll mulje, et ta ei tee oma tööd hea meelega. Kui ta ulatas traktaati kellelegi, kes pisut eemalt mööda läks, võttis see lehe esialgu pihku, aga heites pilgu jagaja näole, laskis sellest uuesti lahti ja ütles, tänan ei, mul on niigi piisavalt probleeme. Piibel ütleb, et Mooses kutsus enda juurde need, kelle süda sundis neid tööle minema. Kellele see oli vastumeelt, need võisid jääda oma telkidesse. Kas peaksime siit järeldama, et kui me ei saa teha tööd Jumala riigi heaks hea meelega, siis ei peaks me seda üldse tegema? Betsaleelile ja tema kaaslastele ei olnud koguduse telgi elluviimise projekt mitte lihtsalt üks töö teiste hulgas, vaid see oli midagi, mida nad tegid hea meelega. Ei usu, et nad vaatasid tihti kella, oodates tööpäeva lõppu või pidasid võimalikult pikemaid kohvipause. Nad ei töötanud koguduse telgi juures sellepärast, et neil poleks midagi muud teha olnud. Nad töötasid rõõmuga, sest nad said teha tööd, milleks Jumal oli neile andnud anded ja oskused. Keegi ei peaks tegema vaimulikku tööd, kui ta tunneb, et see on talle vastumeelne kohustus. Loen 36. peatükist salmid 3-5. Ja nemad võtsid Mooseselt vastu kogu tõstelõivu, mida Iisraeli lapsed olid toonud pühamu ehitustööks, mis neil tuli teha. Aga temale toodi igal hommikul veel vabatahtlikke ande. Siis tulid kõik need osavad, kes tegid kõiki pühamu töid, iga üks oma töö juurest, mida ta parajasti oli tegemas, ja rääkisid Moosesega, öeldes: rahvas toob rohkem, kui on tarvis selle töö tegemiseks, mida Issand on käskinud teha. On huvitav lugeda, et kui andmine oli vabatahtlik, siis tuli annetusi rohkem kui tarvis. Võib-olla keegi, kes seda kõike kõrvalt vaatas, võis isegi õudusega mõelda, kui palju on kõik võimalike materjale kokku toodud. Umbes samamoodi nagu Betaanias, kus Jeesuse peale kulutati ühe hetkega hinnaline salv, mis maksis terve aasta palga. Keegi juuresolijatest lausa pahandas sellise raiskamise peale. Aga see pahandaja polnud mõistnud, milline vahe on vabatahtlikul ja sunniviisilisel andmisel. Kui andmine muutub kohustuslikuks, siis tundub väikegi summa olevat liiga suur. Kui aga andmise ajendiks on armastus, siis ei tundu ükski kink piisavalt suur. Koguduse telgi valmistajad ei kasutanud rahva heldust siiski kurjasti ära. Nad teadsid, kui palju on materjali tarvis, ega nõustunud vastu võtma ülemäärast. Nii käitusid nad vastutustundlikult ega kasutanud oma huvides seda, mis oli mõeldud Jumala riigile. Loen 36. peatükist salmid 6 ja 7. Siis Mooses käskis leeris kuulutada ja öelda: ükski mees ja naine ärgu töötagu enam pühamu tõstelõivu jaoks. Siis rahvas enam ei toonud, sest tagavara oli küllaldane kogu tööks, mida tuli teha ja jäi ülegi. Need inimesed, kes andsid siin endale kuuluvast rohkemgi kui tarvis, olid alles mõni kuu tagasi elanud orjuses. Kas võiks olla nõnda, et mida paremini inimene mäletab orjust, seda paremini ta mõistab, kui suhteline on isegi kõige hinnalisemate esemete väärtus? Päästetud inimese jaoks muutuvad kõige tähtsamateks asjadeks Jumal ja tema päästetöö. Mida peaksime meie, patu orjusest päästetud inimesed, tegema, et ka aastate jooksul ei ununeks ega vajuks tahaplaanile see, mis on elus lõppude lõpuks kõige tähtsam? Ja mida võiksime teha nende heaks, kes veel ei teagi, mis on elus kõige tähtsam?
Rääkige Jeesusest mulle kõike, mis teate veel. Rõõmsaks see kuulutus jälle söödatud südame tee. O korrake inglite laulu, mis kõlas kord Betlemma. Rääkige, kuidas ta risti surres seal saatanat lõi. Kuidas ta elusta vägi muuta nüüd uueks meid võib. Rääkige alati seda, kui väga ta armastab meid. Täna tema alati teeb.
päästis meid patuseen. Rääkige Jeesusest mulle kõike, mis te oote veel. Rõõmsaks see kuulutus jälle rõõgutud südame teeb.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates jõuame koguduse telgi ning kõige sinna kuuluva ehitamise ja valmistamise juurde. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Kristus mu vei.